Vračanje Slovencev v domovino bo zaradi novega koronavirusa iz dneva v dan težje. Možnosti za to bo vse manj. Zunanji minister Anže Logar se zato obrača na vse, ki trenutno živijo v članicah Evropske unije in imajo za to normalne pogoje. Pozval jih je, naj ostanejo tam, kjer so, če je to seveda možno. V Jeni v Nemčiji je politični analitik, publicist in zgodovinar dr. Aleš Maver, ki je tudi eden od rednih gostov oddaje Spoznanje več predsotek manj na Radio Ognjišče. Dr. Aleš Maver, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Dr. Maver, morda za začetek, kako se počutite stran od doma in bližnjih zdaj, ko se ves svet znašel v zelo spremenjenih okoliščinah?
Trenutno se počutim dobro. Mislim, da celo kakšne bistvene razlike med tem, kar bi bilo doma in kar je tukaj, ni. Seveda sem si to študijsko bivanje v Nemčiji, ko sem ga načrtoval, malce drugače predstavljal ali pa precej drugače. Prišlo je pač tako, kot je, in zaenkrat se počutim v redu.
Dejali ste na študijskem bivanju v Nemčiji. To vas je torej gnalo v univerzitetno mesto, odkoder se zdaj oglašate?
Točno vjeno so me gnale osebne povezave, sicer pa sodi takšna študijska izmenjava, kot jo imam nekako skoraj v obvezni kurikulum v mojem poklicu in je bila se načrtovana že precej časa vnaprej, tako da se je bilo treba potem tam v začetku ali pa proti sredini marca odločiti ali iti ali ne. In odločil sem se pač, da grem. Vsaj prve dni sem to potem nekoliko obžaloval, ampak kot rečeno, zdaj so pač razmere povsod po svetu ali pa vsaj povsod v Evropi zelo podobne. Mogoče je celo tako, da Nemčija ali pa vsaj zvezna dežela Turingija, v katero sodi Jena, kar se tiče omejevalnih ukrepov, nekaj dni zaostaja za Slovenijo, kar pomeni, da so nekateri ukrepi celo manj rigorozni, kot jih imate sedaj v domovini.
So torej pogoji bivanja tam vsaj za zdaj normalni. Lahko opišete, kako se pandemija novega koronavirusa pozna pri vas?
Torej, zdaj sem v Jeni v tem trenutku nekaj več kot 2 tedna. Kot rečeno, eden od razlogov, da sem se vseeno odločil za odhod na to izmenjavo, je bil tudi ta, da ko sem spraševal svoje gostitelje, kako je, kaj pri njih, so dajali še tam po 10. marcu vtis, da je pravzaprav vse dokaj normalno. Moj znanec mi je pisal tako nekako v tem smislu, ja, sej, ena naša sodelavka je sicer v karanteni, ker je bila na smučanju v Italiji, ampak drugače kakih posebnih omejitev ni, celo zatrjeval je, da Nemčiji gotovo ne bo prišlo na um, da bi recimo omejila prihode iz kakšne druge države, tako kot je to ravno v tistih dneh so naredile Združene države Amerike in takrat so se nad tem v Nemčiji še blazno zgražali. In potem je bilo seveda malce stresno, po svoje pa tudi z psihološkega vidika zanimivo opazovati, kako so se zadeve v zelo kratkem času podirale kot domine. Ko sem prišel v Jeno, to je bilo mislim, da v petek 13. ravno, je še vse teklo dokaj normalno. Na to je v soboto prišlo obvestilo od torka naprej, da bodo zaprte vse univerzitetne ustanove, tudi knjižnica, da bodo zaprli vse restauracije, lokale in trgovine, ki niso namenjene nakupovanju živil ali zdravil ali drugih osnovnih potrebščin. In to je res šlo izredno hitro. V prvi dneh sem se še lahko udeleževal svetih maš, torej tukaj je Nemčija nekako za Slovenijo pri zapiranju cerkva in drugih verskih objektov za ljudi nekako zamujala za Slovenijo za en teden, na kar so potem tudi po Nemčiji začeli množično zapirati vse ustanove. Skratka, precej podobno kot Slovenija, samo z nekaj dnevi zamude. Seveda v Nemčiji je velika razlika tudi v tem, da je to zvezna država, da načeloma o teh ukrepih odloča dežela, ne zvezna vlada. In zlasti tukaj na vzhodu Nemčije, kamor spada Jena, je bil dolgo občutek, da pravzaprav koronavirus ni nekaj, kar bi ta del Nemčije zelo ogrožal. Tudi sedaj je ravno na vzhodu in še posebej v Turingiji v nemškem merilu relativno malo okužb. Tudi glede na to, da ima Turingija približno toliko prebivalcev kot Slovenija, je število okuženih, uradno potrjenih in tudi mrtvih še vedno nižje kot v Sloveniji. Po drugi strani seveda so pa začeli hitro biti plat zvona bolj na jugu, na Bavarskem in v Baden-Württembergu in pa tudi seveda v največji poštevilu prebivalcev zvezni deželi, to je severno Porenje, Vestfalija, kjer je nastalo tudi prvo tako večje krizno žarišče koronavirusa. No, ampak potem je seveda tako kot v Italiji prevladalo spoznanje, da če ukrepov ne sprejmejo po vsej Nemčiji, bo to povzročilo izredno velike težave, ker bodo ljudje seveda potem množično hodili v tiste dele Nemčije, kjer bo omejitev manj in nekje tam en teden za nami, torej prejšnji ponedeljek, so začeli izredno strogi ukrepi omejevanja stikov veljati po vsej Nemčiji, vendar ni bila sprejeta popolna prepoved izhoda iz stanovanj, tako kot recimo v Italiji ali Španiji, ampak je sedaj pravilo v Nemčiji, da sta lahko naenkrat zunaj skupaj dve osebi, ki ne živita v skupnem gospodinstvu. Tisto, kar je vseeno drugače kot v Sloveniji in kar mi nekako vliva upanje, da bom vsaj del tistega, kar sem nameraval, lahko izpolnil, pa to, da so Nemci, sicer prejšnji teden recimo je bilo nekako veliko navdušenje, veliko pričakovanje, da bo vlada sprejela izredno stroge omejitve, ampak Nemci so začeli že manj kot po enem tednu resno razmišljati o tem, da pa je treba jasno pokazati perspektivo, dokdaj lahko ti ukrepi trajalo. Tega recimo v Sloveniji trenutno še ni, v Nemčiji pa se je že ta vikend razumela zelo živahna debata, kdaj bo teh ukrepov konec. Vsem je pač jasno, da ne morejo trajati v nedogled, da bo treba najti način, kako vsaj del prebivalstva ponovno spustiti v javno življenje, to javno življenje spet nekako oživiti in upam, da bo ta meja, to je, ki je sedaj postavljena, to je 20. april, da se bo takrat tudi že kaj premaknilo. Seveda je pa enak problem v Nemčiji, kot vse povsod drugod, da nihče ne zna natančno napovedati, kako se bo virus obnašal, kako se bo kriza razvijala, kako se bo povečevalo število obolelih in potem tudi umrlih. Zlasti pa seveda enak problem kot v Sloveniji, seveda, čeprav ima Nemčija več kapacitet. Glavni razlog ukrepov je, da se pač epidemija upočasni in da ne pride do težav na oddelkih za intenzivno nego, da bi se bilo treba recimo res odločati, komu še omogočiti možnosti za preživetje, nad kom pa že takoj dvigniti roke. Tu je pravzaprav logika za temi ukrepi enaka kot v Sloveniji in drugod. No, dobra stran vsega tega je seveda po eni strani, da se človek zna prilagoditi, ne seveda sem imel, kot rečeno, popolnoma drugačna pričakovanja, ko sem prišel v Nemčijo. Bil od začetka seveda razočaran, da recimo ne morem v knjižnico, ampak zdaj sem zadovoljen že z bistveno manjšimi stvarmi. Glede na to, da je to za našo generacijo vsaj prva taka preizkušnja, je to dobra življenjska šola. Imam pa veliko časa, mogoče največ časa v zadnjem desetletju za branje, za pisanje, nekoliko manj zaradi tega, ker to vse moram priznati, da sem imel prve dni velike težave s koncentracijo, to bombardiranje s stalnimi novicami o koronavirusu, kar je seveda tukaj v Nemčiji enako ali pa še malo bolj intenzivno kot v Sloveniji, vseeno človeka zelo vznemirja, tudi to stopnjevanje ukrepov, od začetka upaš, da mogoče kak ukrep iz Slovenije ne bo prišel v Nemčijo, pa se potem izkaže, da se pravzaprav čisto vse potem ponovi. Recimo v Sloveniji je že bila uvedena obvezna uporaba mask, tukaj v Jeni bo to očitno naslednji teden. To seveda vpliva na koncentracijo, ampak časa je pa veliko, no, in to je nekaj pozitivnega v tej krizi.
Doktor Maver, vas je pri spopadanju Nemčije s tem izzivom kaj še posebej presenetilo?
Pravzaprav ne. Mogoče zdaj, kot rečeno, to, kar me je presenetilo, je ravno to, kako hitro so začeli Nemci govoriti o tem, da je treba določiti termin za konec ukrepov, da je treba dati ljudem neko perspektivo. To me je torej presenetilo in to je po svoje tudi nek žarek upanja, ne, ker se vidi, da se dela tudi na tem, kaj bo potem. Ne, ker zdaj ta potem sedanje krize, čeprav seveda razumljivo, zdaj vsi v glavnem razmišljamo o tem, kako bomo preživeli in ostali zdravi, je veliko vprašanje. V bistvu v dveh dneh smo se vse povsod po Evropi odpovedali ogromnemu številu civilizacijskih pridobitev, ki so bile prej samoumevne in tudi o teh posledicah seveda zdaj še sploh ne moremo niti misliti. Ampak v Nemčiji ta debata o potem se vse že začela. No, in to me je mogoče presenetilo.
Ekonomisti v Nemčiji so že napovedali, da se država ne bo mogla izogniti globoki recesiji. Verjetno bo v marsikje na stari celini podobno. Doktor Maver, kakšna bi morala biti v teh časih vloga Bruslja? Se Evropska komisija po vaše odziva razmeram primerno ali bi upravičeno pričakovali več?
No, jaz moram reči, da se mi smili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ker dejansko deluje kot nekdo, ki nima nobenega vpliva, ki lahko prosi in roti, recimo rotila je, takrat, ko sem jaz prišel v Nemčijo, naj države ne zapirajo meja, njen apel je naletel na gluha ušesa, podobno sedaj, ko je ponovno potožila, deluje bolj kot nekdo, ki je stranski opazovalec, brez vpliva na dogajanje. Mislim, to, kar se je pokazalo pri tej krizi še veliko izrazite, kot prej pri begunsko-migrantski krizi in pa zadnji veliki gospodarski krizi je, da tista osnovna enota, v kateri ljudje in tudi politiki razmišljajo še vedno so posamezne države. Ne? In se v trenutku, ko so bila vsaj po mnenju strokovnjakov in tudi politike ogrožena neposredno življenje, je bil prvi refleks vse posod, dajmo zaščititi svojo lastno državo. In to je relativno slaba popotnica za Evropsko unijo. Tudi sam seveda mogoče nisem pričakoval, da je ta integracija na ravni vsakdanjega življenja ta evropska integracija pognala tako šibke korenine, kot se sedaj kaže, se pravi, vsaka država poskrbi najprej zase. In kar je zanimivo, ne, če pri begunsko-migrantski krizi so se pojavljali glasovi, ki so zahtevali drugačen pristop, danes pravzaprav, tako rekoč v vseh državah, celotni politični spekter podpira ravno to, poskrbimo zase, poskrbimo za svoje ljudi, ki so ogrožena življenja, Evropska unija pa je tu nekje ob strani. Prva zelo vidna posledica je seveda ta, da se Italija kot prva in najbolj prizadeta država počuti popolnoma zapuščena od Evropske unije in mogoče bo tak vtis nastal še v kakšni drugi državi. Tako da tudi Evropska unija po tej krizi bo verjetno imela kar nekaj težav, da bo spet pojasnila in upravičila svoj pomen za življenje navadnega Evropejca.
Doktor Maver, še to, boste ujeni do konca študijske izmenjave ali razmišljate, da bi jo vseeno morda prej prekinili?
Ja, prvotni načrt je bil seveda obisk doma za veliko noč. Mislim, da je to že skoraj prečrtano. Seveda je to neka velika zareza, velika noč meni osebno pomeni središče vsakega leta. Letos bo prvič očitno brez bogoslužja v živo. No, ampak kot rečeno, človek se v takih kriznih položajih navadi, da je zadovoljen z relativno malim, tako da bo tudi spremljanje bogoslužja po internetu ali pa po televiziji dober nadomestek. Upam, da bom seveda lahko ostal tukaj do konca izmenjave v juniju in da bom lahko vmes tudi kaj skočil na obisk v domovino.
Doktor Aleš Maver, iskrena hvala za pogovor. Držite se in ostanite zdravi.
Ja, vam tudi seveda želim in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem želim, da bi ostali zdravi in da bi ostali v mislih in tudi preko vaših radijskih valov povezani. Naj povem, da je tako meni kot mojim sorodnikom in verjetno tudi številnim poslušalkam in poslušalcem zelo veliko pomenila včerajšnja posvetitev Slovenije Jezusovemu in Marijinemu srcu, ki jo je opravil nadškof Stanislav Zore. In hvala seveda Ognjišču, da nam je tudi meni omogočilo ta stik z domovino, ki nam v teh časih seveda ogromno pomeni.
Doktor Maver, hvala tudi za to misel in srečno.